yhden joukosen sulasta. Yhden värttinän murusta. Yhden villan karvasta. Yhden otrasen jyvästä. Kirjokannen kirjailet.
Tervetuloa kuuntelemaan Tietäjäyhdistyksen podcastia, jossa tutkimme Itämeren suomalaista perinnettä tieteen silmin. Toisin sanoen, pyrimme antamaan eheän tulkinnan esivanhempiemme viisaudesta. Minä olen Laura Foon ja syntyjä syviä kanssani on pohdiskelemassa tuttuun tapaan Miska Käppi. No Miska, meillä on nyt tämä tieteen syksy lähtenyt mukavasti käyntiin. Me tuossa pari viikkoa sitten kokoonnuttiin perinnekäsityöpajan merkeissä. Ja nyt on tässä syksyn kunniaksi tarkoitus myös kokoontua yhteen tuossa lokakuun loppupuolella kekriä viettämään.
Joo, todella upeaa, että Tietäjäyhdistyksen ensimmäinen lihassa toteutettu tapaaminen on nyt alta pois. Minua harmittaa itseään, että itse en päässyt sinne, koska saunani katon tekijä ilmoitti, että nyt pitää lähteä työmaalle ja ei muuta kuin terveisiä Tarmolle. Siinä meni minun miittini. Mutta kerro vähän, Laura, millaista siellä oli?
No siis meillä oli tosi mukava ilta. Eli me tutkiskeltiin vähän perinnekäsitöitä, miten niitä on tehty, ja paneuduttiin erityisesti siihen symboliikkaan, mitä niissä esiintyy. Ja toki sitten myös ihan otettiin neula ja lanka kauniiseen käteen ja ruvettiin tekemään.
Joo, toi kuulostaa mahtavalta. Se ei ole mikä tahansa käsityökerho, vaan kun niitä symboleita taiteilee sinne käsitöihin, niin mikä on upeampaa kuin sitten tutkia ja avata, mitä siihen liittyy. Kuulostaa hyvältä.
Kyllä joo, ja se tosiaan palautetta saatiinkin, että se on juuri tämä tämmöisen perinteen rikkaus, eli siinä on ikään kuin on se syvä filosofinen tieto, mutta todella käytännössä koettavana.
Jostain syystä ne mielen syvimmät kerrokset ottaa sisään sitten parhaiten asioita just silloin, kun tekee jotain konkreettista, vaikkapa käsillään tai vastaavaa. Mahtava homma, ja näille työpajoille on varmasti sitten tulossa myös jatkoa.
Joo, kyllä. Ja varmaan nyt siellä Kekrissä sitten voidaan vähän pohdiskella yhdessäkin, että minkälaisia työpajoja halutaan järjestellä.
Aivan. Eli Kekriin pystyt vielä ilmoittautumaan. Kynnys on tosi matala. Siellä ei tehdä mitään sen kummempaa kuin tutustutaan vähän ihmisiin, joita kiinnostaa tutkia suomalaista perinnettä tästä näkökulmasta. Me kokoonnutaan silloin pyhäin päivänä, eli se taitaa olla 31. lokakuuta Hinsbyn kylätalolla, ja luvassa on muun muassa näitä samoja juttuja, mitä tässä podcastissakin jutellaan, mutta lisäksi, niin kuin äsken puhuttiin, jotkut asiat vaatii sitä käytäntöä, ja siellä me sitten teemme tämmöisen pienen syklin päätösrituaalin, ja luvassa on saunaa ja loitsua ja kaikkea, mitä minä pidän erityisen mukavana.
Kyllä, ja itse ainakin odotan todella kovasti, että päästään näitä ihan käytännön juttuja myös tekemään. Ja mikä tuolla käsityöpajassa oli tosi mukava, että todella ekana käytiin vähän läpi sitä, että miksi, ja sen jälkeen sitten onkin todella makoisaa tehdä.
Jos edes vähän harkitset sitä, että olisikohan siellä mukava käydä, niin tule vilkaisemaan, mitä siellä tapahtuu. Ja tosiaan Hinsbyhyn menee huonosti julkista liikennettä, mutta kun kerrot vaikkapa sähköposti-ilmoittautumisessa tarvitsevasi kyytiä, niin mä oon ihan varma, että jostain esimerkiksi Helsingin puolelta Östersundomista tai Vantaan puolelta Korsosta tai Keravalta tai mitä näitä on siinä ympäristössä, niin varmaan järjestyy kyyti.
Joo, ja siellä tosiaan Tietäjäyhdistyksen jäsenillähän on oma Facebook-sivu, jossa kannattaa ihan tämmöisiä kimppakyytejäkin sitten sopia.
Tarkoitit Facebook-ryhmä?
Kyllä, Facebook-ryhmä.
Kyllä, eli sinne Facebook-ryhmään vaan kyselen kimppakyytejä, niin varmasti hoituu.
No.
No viime jaksossa me niin sanotusti avattiin peli. Me vähän ne 6 ekaa jaksoa lämmiteltiin tätä podcastia ja se oli ihan hyvä, että lämmiteltiin, mutta mun mielestä toi meidän edellisjakso Väinämöinen tietäjä iänikuinen oli se oikeastaan meidän ensimmäinen jakso, koska siinä me päästiin tekemään juuri sitä, minkä takia tämä tietäjäyhdistys on perustettu. Eli tekemään ihan niin kuin kunnon eheää tulkintaa suomalaisesta perinteestä. Ja palaute on ollut suorastaan niin kuin hämmentävän positiivista, koska se meidän tulkinta nyt ei ollut varsinainen niin kuin valtavirran tulkinta. Mä oon suorastaan vähän hämmästynyt, että missä kaikki risut, ruusuja tuli niin paljon, että vielä ehtii myös laittaa niitä risuja. Millainen fiilis, Laura, sulle jäi siitä Väinämöinen jaksosta?
Joo, aika lailla on samoilla linjoilla, että siitä on tykätty ja se oli kanssa itselläni semmoinen hyvin antoisa ja juurikin oikeastaan, kuten sanoit, niin siinä idean ytimessä, miksi silloin tätä podcastia ja koko tietäjäyhdistystä haluttiin lähteä pistämään alulle.
No, meillä oli todella painavat syyt aloittaa Väinämöisestä. Väinämöinen on todella tämmöinen niin kuin keskushahmo, ehkä voisi sanoa keskussymboli, koska se edellisen jakson jälkeen toivottavasti kukaan ei enää pidä Väinämöistä minä äijän käppänänä, vaan Väinämöinen on symboli jollekin paljon, paljon, paljon laajemmalle. Miten sä, Laura, jos sun pitäisi tiivistää, että mikä se meidän viesti Väinämöisestä siinä viime jaksossa oli? Niin miten sä sen tekisit? Tämä on vähän epäreilu kysymys, koska mä en itse osannut, niin mä heitin sulle tämän vaikean pala.
Väinämöinen veden alkuolento, joka silloin alkujen alussa on ollut ja ikään kuin Väinämöinen on se, joka saa kaiken tapahtumaan.
Se oli ihan hyvä vastaus noin pirulliseen kysymykseen, eli, mutta jos sallit, niin mä voisin lypsää sua vielä hiukan.
Anna mennä.
Sä sanoit veden alkuolento. Mille vesi sun mielestä tässä on ennen kaikkea symboli?
No sen veden siihen tolleen kökösti tungin mukaan, koska mun mielestä vesi on siitä oleellinen, että vesi on yksi asia, joka pystyy saamaan monia monia eri muotoja.
Mm-hmm.
Ja se Väinämöinen on siinä ikään kuin sitten mahdollistamassa näitä muotoja. Ja vettähän itse ainakin miellän veden hyvin paljon just tällaiseksi tietoisuuden ja mielen symboliksi, joka kuvaa juuri tätä mielenkykyä muuntautua lukemattomiksi, äärettömiksi muodoiksi, kuitenkin ollen aina yksi mieli.
Wow, todella hyvä, että aloin kyselemään sulta, koska mä en olisi ikinä pystynyt sanoa tätä noin hyvin. Mutta tätä mä omissakin ajatuksissa hain, että semmoinen nykykielen tapa puhua siitä, mitä vesi näissä symboloi, niin mun mielestä toi, mitä sä sanoit, eli tietoisuus on ehkä paras yritelmä. Tietoisuus näin sanottuna ei ole tyhjentävästi määritelty, eli se ei vastaa ihan sitä, miten me käytetään arkikielessä sanaa tietoisuus. Mä ehkä tykkäisin sanoa myös mieli. Ja kun me puhutaan näistä synnyistä, niin se on, sitä ei voi liikaa painottaa, että nämä tietäjäyhdistyksen jutut menee ihan ohi, jos ei ymmärrä, että me lähdetään siitä, että meidän esivanhemmat aivan oikeasti piti mieltä tai tietoisuutta ensisijaisena. Ja he eivät koskaan puhuneet materiaalisen maailman synnystä, vaan siitä, miten tähän suureen virtaan. Eli sanahan suurelle virralle on Väinä suomen kielessä. Eli miten Väinämöinen oikein kokee sen transformaation, että tämä maailma tämmöisenä, kun me koetaan, tänne tulee?
Joo, tuossa aina kun käyttää näitä sanoja tietoisuus ja mieli, niin se on mun mielestä hyvä, kuitenkin varsinkin kun puhutaan vaikka nyt Väinämöisestä, niin semmoinen tarkennus, että se mieli ei ole, ehkä mielestä helposti tulee alkuun tämmöiset ajatukset ja ajatteleminen mieleen, niin siinä ei viitata kuitenkaan tämmöisen ajatuksista koostuvaan mieleen.
Kyllä. Jos joku on niin hurja, että haluaa lukea ihan niin kuin ajankohtaista tieteellistä filosofista aineistoa, niin nykyfilosofit käyttää tästä mielestä ja tietoisuudesta, mistä me puhutaan, nimitystä fenomenaalinen tietoisuus. Eli me nyt ei jatketa tämän aiheen parissa varmaan pidempään, mutta kuka tahansa teistä kuulijoista voi lähteä lukemaan itse fenomenaalisesta tietoisuudesta, niin ainakin sanamme ovat silloin vähän tarkempia. Mutta palataan tuohon, mitä mä sulta kysyin, että miten sä tekisit se yhteenvedon. Ja se oli aika hyvä. Eli vesi symboloi tässä ikään kuin sitä mielenvirtaa. Ja näillä meidän esivanhemmilla on tapana ikään kuin tehdä näistä symboleista lähestyttäviä. Semmoisia, mitkä avautuu intuitiivisesti ihmismielelle. Ja yllätys, yllätys, se mihin ihminen pystyy samaistumaan parhaiten on tadaa, ihminen. Eli sen takia nämä esitetään näissä mytologisissa järjestelmissä ikään kuin ihmisinä. Tai joskus me kutsutaan niitä jumaliksi, joskus sankareiksi, joskus mitä tahansa. Ja tämä mielenvirta ottaa tässä suomalaisessa mytologiassa Väinämöisen hahmon.
Joo, ja Väinämöinen hän todella tunnetaan suurena tieteenä, mutta Väinämöisen hahmoon kuului myös oleellisena tämä sankarius ja erilaiset uroteot. Ja tänään olisikin kiva puhua eräästä näistä uroteoista, missä Väinämöinen on ollut mukana. Eli ajateltiin vähän, että jos lähdettäisiin tutustumaan Sampoon ja Sammon tarinaan.
Se on varmaan se Väinämöisen suurin uroteko, ainakin nykykulttuurissa eniten esille ostettu. Mä en tiedä, mitä meidän esivanhemmat 500 vuotta sitten olisi ollut mieltä, että mistä Väinämöinen ennen kaikkea tunnetaan. Mutta mä luulen, että nykyään Väinämöinen ennen kaikkea tunnetaan siitä, miten hän oli mukana Sammon taonnassa, vastasi siitä, että haki takojan paikalle, oli vastuussa siitä, että tämä Sampo, joka syntyi vaikka esimerkiksi Seppo Ilmarisen sepän taitojen seurauksena, hän oli mukana viemässä sitä Pohjolasta pois ja hän oli myös päähenkilönä sodassa, joka koski tätä Sampoa, tai en mä tiedä, onko sota oikea sana, taistelu vähintäänkin. Eli tämä on semmoinen uroteko, jossa Väinämöinen oli ihan alusta loppuun mukana, ja tämä Sampo-myytti on hyvin laajalle levinnyt, ja se on silleen myöskin, koska monista suomalaisen perinteen myyttisistä tarinoista tulee monta kertaa semmoinen, että se tulee vähän sirpaleisena sieltä, niin mun mielestä tämä Sammon myytti on yksi eheimpiä, mitä meillä on edes käsiteltäväksi sieltä.
Joo, ja siitä löytyy useamman laulajan ja kerääjän esittämiä tämmöisiä aika, kuten sanoit, niin voisi kutsua suht eheiksi versioiksi, missä on ne tietyt sellaiset vaiheet on aika samankaltaisesti. Joo. Ja samassa järjestyksessä.
Mä ihan huvikseen eilen luin, mitähän ehkä vähän toista kymmentä Sampo-runoa eri laulajien toimesta. Ja lopulta me ollaan jo monta kertaa siteerattu Vienan Karjalan todella ansioitunutta runolaulaja Arhipa Perttusta, mutta mulle jää vaan siitä Arhipan vuonna 1834 Lönnrotille laulamasta versiosta se fiilistä. Tämä on varmasti niin kuin yksi eheimpiä esityksiä siitä.
Siinä sanotaanko ainakin, että jos haluaa vain yhden lukaista tai laulaista, niin ei ole kovin huono vaihtoehto.
Kyllä, mutta mä luulen, että mun jutuissa tämän jakson aikana tämä Arhipan versio on ikään kuin se kivijalka. Eli sieltä löytyy joitain, jossa asiat menee vähän eri tavalla. Ja moni varmaan tuntee Kalevalan version siitä. Ja siinä Kalevalan versiossa on parasta se, että se nimenomaan Lönnrotinkin mukaan perustuu tähän Arhipan versioon. Eli monta kertaa me tässä podcastissa vähän moititaan Lönnrotia ja Kalevalasta ja näistä taiteellisista vapauksista, mitä hän siinä otti. Mutta tämä Sampo-osuus on myös siinä mun mielestä melko kiva. Niitä Kalevala onnistuneimpia osuuksia. Vaikkakin se on mun mielestä kronologisesti väärässä paikassa, mutta ei mennä nyt siihen. Sammosta on myös tehty aivan tosi magee elokuva. Ootko sä nähnyt tätä Sampo-leffaa, joka tehtiin suomalais-neuvostoliittolaisena yhteistyönä varmaan 60-luvulla, mä en ole ihan varma.
Joo, tiedän kyllä, mutta en ole nähnyt.
Vitsi. Tietäjäyhdistyksen kyllä screening täytyy hoitaa alta pois mahdollisimman pian, koska mun mielestä se on aivan todella päheä elokuva.
Joo, otetaan, pidetään leffailta.
Joo, Tietäjäyhdistyksen leffailta, to be announced. No, koska Sampo on niin uskomattoman esille nostettu suomalainen mytologinen runo, niin siitä on vaikka mitä tulkintoja. Annetaanpa nyt, jos mä annan tähän alkuun ja sä voit täydentää, huutele vaan mun päälle, jos tulee jotain mainitsemisen arvosta. Mutta tää, kutakuinkin tämä Sampo-tarina menee sillä lailla, että Väinämöinen kaatua kellahtaa joukahaisen nuolen seurauksena alkumereen. Väinämöinen nousee sieltä, joskus on sotkia, joskus ei, ja sitten päätyy lopulta Pohjolaan, jossa Pohjan akka kuulee valittavan Väinämöisen ja sitten päättää pelastaa hänet, juottaa ja syöttää ja niin edelleen, ja sitten Pohjolan akka tai Pohjan akka ilmoittaa tarvitsevansa sammon. No, Väinämöinen ilmoittaa, että hän ei sitä osaa antaa, ja sitten yleensä haetaan apuun Seppo Ilmarinen, joskus haetaan Iku Tierra, tai voidaan hakea muitakin, mutta joku apulainen tarvitaan. Sitten Sampo taotaan ja Pohjan akka laittaa sen sinne Vaskisen vuoren tai Savivuoren tai minkä lie sisään, ja sitten Väinämöinen kavereinen lähtee sieltä Pohjolasta omille mailleen, jota voidaan kutsua Kalevalaksi tai Päivölläksi tai Väinölläksi tai mitä lie. Ja sitten tuumataan, että se Sampo pitäisi hakea tänne. Ja sitten Väinämöinen suorittaa uroteon ja tainnuttaa Pohjolan väen ja hakee sammon, ja sammolla on juuret tosi syvällä siellä, ja niitäkin pitää vaikkapa kyntää tuhannella härällä tai mitä lie. Mutta lopulta Sampo viedään, ja sitten käy hyvin onneton sattumus, kun muurahainen Kustan lirauttaa kurjen jalalle ja kurki parkaisee ja Pohjolan väki herää ja taistelu on valmis. Pohjolan väki ajaa Väinämöistä ja kavereita takaa, kunnes sitten siinä Väinämöinen yrittää estää niitä muun muassa luomalla karin siihen, mihin ne karauttaa ne Pohjolan. Mutta sitten Pohjanakka muuttuu lentäväksi olennoksi. Arhippa kutsui sitä vaakalinnuksi, sillä on monia nimiä. Ja sitten taistellaan, ja lopulta Väinämöinen heiluttaa melaa ja yrittää lyödä lentävää lintua. Ja sitten yleensä sitten Sampo menee pirstaleiksi. Onko sulla jotain lisättävää tähän?
No ei tossa toi, siinähän sitä tuli. Kyllä, lyhykäisyydessään.
No mitäs tulkintoja sä oot, Laura, kuullut Sammosta?
No niin, Sammostahan, no jos lähdetään näistä ehkä, no nyt on väärin sanottua, hassuimmista tai ehkä itselle semmosista niinku
vieraimmista
tulkinnoista liikkeelle, niin sitähän on kaiken näköisiä kojeita ajateltu, että se Sampo kuvailisi. Myllyjä ja mitä kaiken maailman, siitähän on piirroksia tehty ja muuta, että se olisi jonkunlainen kone.
Joo, siitä on näitä, mä oon huomannut, että on joskus sanottu jopa, että se on symboli kaikelle teknologialle.
Kyllä.
Että se on ollut nimenomaan tämmöinen teknologian esitys, joka tuottaa suuria rikkauksia. Tämä Sampohan siis, ei tullut mainittua tuossa, että se Sampo esitetään usein myllynä, joka sitten jauhaa rikkauksia ja niin edelleen. Ja sen takia tämä teknologiatulkinta on ihan ymmärrettävä.
Sittenhän tätä Sampoa paljon yhdistetään tämmöiseen maatalouskulttuurissa niin viljaan ja viljavuuteen, viljan kasvuun.
Joo, ja se on ihan kylmä fakta, että tiedetään, että viljan kylvön yhteydessä keväällä ja joskus viljan korjaamisen yhteydessä syksyllä Sampoa runoja on laulettu, eli se on ihan perusteltua. Ja ehkä tästä inspiroituneena jotkut tutkijat on sanonut, että Sampo edustaisi vaan niin kuin kaikkea hyvää, että se ei ole mikään teknologia tai kone, vaan se vaan edustaa sitä, kun kylmä lähtee kevään tullessa ja sitä, kun tulee ruokaa sadonkorjun yhteydessä ja kaikkea hyvää vaan. Yksinkertaisesti se on symboli sille. Se varmaan se huikein sammosta tehty tiiliskivi on toi Emil Nestor Setälän Sammon arvoitus. Se on semmoinen mitäliä 700 semmoinen jötkäle. Mä muistan, kun me tuossa meidän toisessa jaksossa juteltiin tästä Seppo Knuuttilan kanssa, niin hän tiivisti munkin mielestä aika hyvin tuon Setälän teoksen, että se on Sammon arvoitus nimeltään ja siihen se jääkin. Arvoitukseksi se jäi. Mutta mun mielestä Setälä on tehnyt tosi tärkeää työtä, koska hän otti esille tämän Sammon etymologisen yhteyden sanaan sammas. Ja sammashan siis tarkoittaa pylvästä. Ja hän jopa havainnollisti sitten sitä sillä lailla, että Sampo edustaisi tätä maailman pylvästä, jonka ympärillä sitten kaikki pyörii. Ja mun mielestä tämä on ollut yksi niitä rakentavia lisäyksiä Sampo-keskusteluun. Eli ehkä mä annan Emil Nestor Setälälle vähän enemmän pisteitä tuosta Sammon arvoitusteoksesta. Mutta se olisi kyllä mahtunut paljon lyhyempään lätyskään.
Sen viestin olisi voinut toki tiivistää, mutta toisaalta kun on Sammosta kyse, niin ehkä se on ihan jaarittelun arvoinen aihe.
Joo. Etymologinen yhteys löytyy muuten myös sammakkoon Sammosta ja tässä mainittakoon, että sammakko, Sampoa on yhdistetty tosiaan rikkauteen, vaurauteen, hyvää, mutta myös ikään kuin semmoisen uuden synnyttämiseen, hedelmällisyyteen. Ja siihen mä itse asiassa uskon, että tämä sammakko ja Sampo etymologinen yhteys on ihan totta, koska mä tunnen, että esimerkiksi kreikkalaisilla, egyptiläisillä, monilla sammakko on nimenomaan ollut tämmöinen juuri näitä asioita symboloiva asia. Eli yhteys on mun mielestä ihan mahdollinen.
Tunnetko sä sitten tässä täältä Itämeren alueen perinteestä, että sammakko symbolia?
En lainkaan tunne, mutta se ei tarkoita, että ei sitä olisi.
Näinpä. Miten sitten toi tähän tämmöinen etymologinen yhteys sitten sampi kalaan? Ootko tähän tutustunut?
Mä oon joskus jossain teoksessa tähän törmännyt. Olisi parempi olla sanomatta, kun ei ole varma, mutta mä en tiedä. Mahdollisesti. Sammen mätihän on ns. Maailman arvokkaita kamaa ja ne on muutenkin aika huikeita olentoja, niin kuin mitä kaloihin tulee, niin sampi on melko hurja kala, mutta mä en osaa ehkä ottaa tuohon kantaa. Mitä mieltä sä oot itse?
No itse kanssa on vähän tällä lailla niin kuin kysymysmerkkinä, sanotaanko asian kanssa, että mä tykkään ajatuksesta justiinsa, kun kalana sampi on. Juuri kuten sanoit, niin aika tämmöinen, niin kuin, miten mä sanoisin, luova, joten mun mielestä se voisi sillä lailla sopia vähän niin kuin ajatukseen, kuten sä sammakkoakin perustelit. Joo. Mutta kuten sanottu, tämä on hyvin itsellä ainakin tämmöistä spekulatiivista Joo. ajatusta.
Ehkä sekä sampi että sammakko heitetään tonne mahdollinen, mutta en oikeudessa lähtisi todistamaan sen puolesta.
Ainakaan vielä.
Ainakaan vielä.
No mites sitten tämä sampa tai sammas tällaisena, joka joissain ainakin on nähnyt tämmöisiä tarkoituksia kuin tämmöinen kannatin tai pylväs, niin lähtisitkö sä sitä kautta sitten tätä etymologiaa hahmottelemaan?
No toi etymologinen keskustelu on tosi mielenkiintoinen. Mä olen ihan vakuuttunut siitä, että tämä sammas-sana johtuu siitä, että Sampo on yhdistetty tähän niin sanottuun maailmanpylvääseen. Suomalaisessa mytologiassa sille on eri symboleitakin, esim. Suuri tammi on. Mutta vaikka mä sanoinkin, että siinä on tämä selkeä yhteys, niin mä en ole sitä mieltä, mitä esim. Setällä on, että tämä Sampo on sama asia kuin se maailmanpylväs. Ja siihen me kyllä varmasti tässä mennään. Niin ja sitten tietysti on tämä Paavo Haavikon kaunokirjallinen tulkinta siitä, että Sampo olisi ihan niin kuin rahan lyöntiin käytetty väline. Eli siinä tämä rikkaudet ja raha viedään tosi tiukkaan konkretiaan. Mutta näitä on. Eli otetaan yhteenvetoa, tämmöisiä alkujohtolankoja ennen meidän lopullista tulkintaa. Eli Sampo saa aina alkunsa Pohjolassa. Sampo yhdistetään kaikkeen hyvään, hedelmälliseen, ruokaan, rahaan, kaikkeen tämmöiseen. Se yhdistetään myös myllyyn, eli siinä on ikään kuin tämä pyörivyysliike. Se yhdistetään maailman pylvääseen. Mun mielestä tässä on meille aika niin kuin hyvät ainekset lähteä tekemään tietäjäyhdistyksen tulkintaa.
Kyllä. Mun tekisi mieli nyt tähän kohtaan ottaa esille tämä, mikä usein on Sammon toisinta nimenä.
Hop hop. Tosi hyvä. Miten me pystyttiin unohtamaan Sammon toisinta nimi? Kirjokansi.
Kyllä, koska se on mun mielestä yksi semmoinen hyvin oleellinen Sampo-käsitettä avaava asia.
Eli kaikkien näiden edellä mainittujen lisäksi Sampo yhdistetään tähtitaivaaseen. Sitähän se kirjokansi tarkoittaa. No nyt meillä viimeistä on riittävä määrä johtolankoja.
Tuossa yhteenvedon aluksi mainitsit, että Sampo taotaan aina Pohjolassa.
Mm.
Minkä takia tämä on sun mielestä oleellinen asia Sammon luonteeseen liittyen?
Tosi hyvä kysymys. Ja tämä oikeastaan mun mielestä tosi luontaisesti tätä kautta me voidaan mennä eteenpäin kokonaan. Sillä oli tosi painava syy, miksi mä äsken lypsin sulta yhteenvetoa siitä viime jaksosta. Koska sen todellinen ideahan oli se, että me lähdetään siitä, että tämmöiselle niin kuin tietäjälle maailma on tietoisuuden virta, ja jota edustaa Väinämöinen. Ja sitten me on ehkä lähdettävä tässä Sampo-jaksossa käsittelemään tätä, että miten tommoisen maailmankuvan sisällä nähdään jonkun syntymä. Voidaan puhua maailmankaikkeuden syntymästä tai Lauran syntymästä tai kukan syntymästä, puun syntymästä, mitä se oikein on. Ja siinä maailmankuvassa ikään kuin kaikki, mitä syntyy tässä tietoisuuden virrassa, on luonteeltaan syklistä. Ja mitä mä tarkoitan tällä on, että me viime kerralla puhuttiin, me lainattiinkin Timo Heikkilää siitä, että näiden kulttuurien perusidea on se, että ennen kaikkeutta on olemassa ikään kuin semmoinen unenomainen alkutila, lepotila, ykseyden tila. Ja niinpä tämmöisen filosofian silmissä ihan sama mitä minnekään koskaan syntyy, niin se syntyy tästä niin sanotusta alkulepotilasta ja se päätyy sinne alkulepotilaan. Mä itse visualisoisin tämän ehkä, mä tykkään ajatella vaikka kitaran kielen kautta. Että ajatellaan, kun sä meet kitaran ääreen, kitaran kieli on lepotilassa. Se ei liiku, se on pelkkää liikkumattomuutta. Sit sä näpäytät sitä, se kasvaa se ääni, kunnes se alkaa hiipumaan. Eli se lähtee lepotilasta se kitaran kielen ääni ja palaa lepotilaan. Ja tämä on se, miten tämä muinainen maailmankuva lähestyy oikeastaan ihan mitä tahansa. Ja kaikki tämä tietenkin puetaan mytologian kaapuun. Suomalaisessa mytologiassa Pohjola näyttelee tätä roolia. Joskus symbolina käytetään tätä alkumerta, mutta kuten kaikille on varmaan tullut selväksi, kun Väinämöinen humpsahtaa sinne alkumereen, se aina päätyy Pohjolaan. Mm. Ja siinä on myös vuorisymboli, ja sen takia siellä on se Vaskinen vuori tai Savinen vuori tai mikäli vuori siellä Pohjolassa. Mutta kaiken syntymä täytyy tämän takia alkaa Pohjolasta, koska jos kerran kaikki syntyy lepotilasta ja palaa lepotilaan, niin Pohjolassa, ainoastaan Pohjolassa voidaan takoa Sampo. Mitä mieltä on?
Jos ajattelee tätä Pohjolaa ja Pohjaa, noin niin kuin mun mielestä jo nimenä, niin se antaa mukavan viitteen, että nyt ollaan kaiken pohjalla ikään kuin siellä, mistä sitten kaikki lähtee liikkeelle.
Joo, ja siinä on tämä tähtitaivasyhteys tietysti myös. Kun me ollaan täällä pohjoisella pallonpuoliskolla, niin ainoa tähti taivaalla, joka on liikkeet, joka pystyy symboloimaan liikkeettömyyttä, on pohjan tähti. Se on ainoa tähti, joka ei liiku, ja sen takia se on pohjan tähti, ja Pohjola kutsutaan Pohjolaksi.
Ja siellä Pohjolassa sitten Pohjolan emäntä Louhi tai Pohjanakka, kuten hänet tunnetaan, niin Pohjan Akka sitten kuitenkin toivoo Sampoa itselleen.
Se onkin hauska tarinallinen twisti. Mä en ehkä osaa kaivaa tosta niin kuin mitään muuta kuin sen, että jos kerran Väinämöinen on se NS-kattosymboli tälle virtaavalle mielelle, silloin kun se ei virtaa, eli on liikkeettä, niin sitä symboloi Pohjola, ja niin kuin me äsken opittiin, nämä mytologiset järjestelmät edellyttää, että nämä eri palikat on samaistuttavia, eli silloin tästäkin symbolista tehdään ihminen, joka on sitten Pohjanakka, ja Pohjanakka on mun mielestä, mä jotenkin pidän siitä, että hän on nimenomaan esitetään feminiinisenä hahmona, ja tämä liittyy varmasti siihen, että tämä ikään kuin liikkeettömän Pohjolan jumalatar löytyy monista kulttuureista, ja se on jostain syystä aina kiehtonut mua. Esim. Intian Kaali on sama hahmo, tai Latvian Maara, ja mun mielestä on tosi mahtavaa, että sitä edustaa nimenomaan tämmöinen akka.
Joo, Pohjolassa siis akkavalta, ja mitä mä itse tuossa, miksi tämän toin esille, niin juurikin tämä mainitsemasi se, että siellä Pohjolassa sitten tämmöinen feminiininen voima, niin ikään kuin on siinä niin kuin, alustana sitten tälle Sammon synnylle, että se esittää tämän toiveen tästä ja ikään kuin saa sen toimii alustana sille, että asiat alkaa sitten tapahtumaan, että Väinämöinen sitten noutaa Ilmarisen tai miten meneekään missä runosversiossa.
Niin, me voidaan ajatella se sillä lailla, että jos me ajatellaan, että on, mä jälleen niin kuin itsekin joudun, tästä ei voi puhua niin kuin järkisanoilla, vaan mä itsekin syyllistyn mytologisen kieleen heti, kun mä alan puhumaan tosta. Mutta jos ajatellaan, että näille ihmisille maailmankaikkeus on ennen kaikkea mieli, ja sitten on se mieli ilman sisältöä, ikään kuin liikkeettömänä, staattisena, niin mun mielestä se idea on vähän niin kuin, että se niin kuin haluaisi. Se on sillä ikään kuin tylsää. Se haluaisi, että jotain tapahtuisi. Ja tämä puetaan tässä tarinassa siihen, että Pohja-akka sanoi, että tarvitsisi Sammon. Eli pitäisi saada se ilmenemisen rikkaus ja syntymä ja hedelmällisyys kaikki. Ja se kytevä maailmankaikkeuden halu ilmetä esitetään Pohjanakan toivomuksena siinä. Näin mä sen sanoisin.
Joo, eli Pohjola luo pohjan nyt meidän Sammolle.
Näin on. Näin on. No, Väinämöinen ilmoittaa, että hän ei osaa tätä hommaa. Eli se on tosi hauska, miten näissä myyteissä, toisissa kulttuureissa sanotaan, että on vaikkapa tätä alkutilaa edustava nainen, joka ei millään voi saada lasta, ei millään saa lasta, ja sitten jollain maagisella taianomaisella tavalla se sitten lopulta onnistuu saamaan lapsen. Ja sitten meillä on esimerkiksi egyptiläiset sanoo, että ei millään tämä alku Jumalan atum, kun se on pysty ilmenemään, niin sitten hän joutuu masturboimaan yksin sen maailman siihen, mikä on mun mielestä aika hassu tapa kertoa tämä sama tarina. Mutta Väinämöinen sanoo, että minä en osaa, tarvitaan Seppo Ilmarinen, joskus joku muukin, mutta käytetään nyt tässä selkeyden vuoksi tätä Seppo Ilmarinen juttua. Minkä takia sä luulet, että tämä Seppo Ilmarinen tarvittiin paikalle takojaksi?
Niin, tässähän on, mitä nyt itsellä on tullut vastaan, tällaisia erilaisia teorioita siitä, miten sepät sitten tekivät tieteistä turhia tai muuta vastaavaa, mutta se, että Väinämöinen sitten Ilmarisen käy kutsumassa sinne Pohjolaan ja Ilmarinen seppänä tulee ja ikään kuin tekee sellaisen ensimmäisen aktiivisen teon, tällaisen taonnan tai mitä muita termejä tästä sepän touhusta voikaan käyttää. Mutta ikään kuin siihen sinne Pohjolaan syntyy liikettä.
Juuri näin. Tässä kohtaa me ei varmaan tänään pystytä hirveästi käsittelemään tätä niin sanottua elementtioppia, mutta sehän löytyy, se on näitä niin sanottuja universaaleja perinteen ominaisuuksia, että puhutaan elementtiopista, eli on ilma, tuli, vesi ja maa ja joskus eetteri. Ja ei nyt mennä sinne sen pidemmälle, jos jotakuta kiinnostaa, niin Maailmanpuu-podcastissa me tehtiin 10 tunnin paketti 5 elementistä, eli sen tarkoittaa sitä, että meidän tietäjäpodcastissa ei tarvitse vaivautua, että voitte käydä kuuntelemassa sen sieltä Maailmanpuu-podcastista. Mä oon ihan varma, että me tehdään vielä elementtijakso, miten ne suomalaisessa perinteessä esitetään, mutta kellekään ei varmaan kovin suurena yllätyksenä tule, että Seppo Ilmarinen edustaa ilmaa. Se silleen vähän niin kuin käy järkeä. Ja jos me halutaan tiivistää, mitä se ilmaelementti tarkoittaa, sä just tiivistit sen. Se on liike. Eli tarvittiin liike, että se Sampo pystyy muovautumaan. Ja sen takia tämä Seppo Ilmarinen siinä kutsuttiin paikalle. Ja mehän aina tietää ja podcastin alkutunnarissa kerrotaan se resepti, eli yhden otrasen jyvästä ja yhden villan karvasta ja niin edelleen. Kirjokannen kirjailet, niin se Seppo Ilmarinen sitten Sammon takoi.
Sampo syntyi ja Pohjanakka sai toiveensa ja sittenpä sen piilottelikin sinne Vaskisen vuoren syvyyksiin.
No sepä siinä on, että vaikka meillä on, Sampo on niin sanotusti taottu, on ikään kuin liike, on jotain, kaikki ainekset on kasassa, niin sitten se kuitenkin se hemmetin akka laittaa sen sinne vuoren sisään. Eli se tarkoittaa, että potentiaali ilmenemiselle on, mutta ilmeneminen ei ole tapahtunut. Eli sitten nämä Väinämöinen ja kumppanit tietysti käy hakemassa sen. Ja me voidaan sitten tuossa meidän jäsenten osuudella käydä tarkemmin tuota tarinaa, mitä siinä oikein käy. Mutta Sampo käydään varastamassa Pohjolasta ja sitten alkaa suuri taistelu. Ja tämän mä haluan vaan ottaa tässä esiin sen takia, että tämä koko syntymisen, luomisen, ilmennämisen tarina näissä muinaisissa filosofioissa on se, että on ykseyden tila, niin kuin me nyt puhuttiin, se on se Pohjola, mutta kaikki ilmenee kahden vastakkaisen voiman välisenä vääntönä. Eli se on suorastaan sääntö, että kun ilmeneminen alkaa, se muuttuu tämmöiseksi kahden voiman väännöksi, vaikkapa otetaan esimerkkinä veedisen perinteen, kun Indra vapauttaa vedet ja alkaa ilmeneminen. Heti tulee se käärmemäinen vastustaja siihen ja se on lukuisissa muissakin. Eli sitten se käärmemäinen vastustaja on tällä kertaa louhi, joka linnuksi muuttuneena tulee sinne taistelemaan Väinämöisen ja kumppanien kanssa. Eikö se ole harmi, että tätä on monta kertaa selitetty tyyliin suomalaisten ja saamelaisten välisenä rähinänä tai jotain tämmöistä? Mun mielestä se ei ole tehnyt kovin hyvää niin kuin ylipäätään sille tavalle, mitä me ajatellaan näistä myyteistä.
Niin se ehkä enemmän kertoo siitä tavallaan maailmankuvasta ja linsseistä, joilla me halutaan näitä myyttejä lukea ja tulkita, koska toihan on hirveän monelle myytille on käynyt noin, että halutaan nähdä ikään kuin historiallisina kertomuksina.
Niin sä annoitkin äsken esimerkki siitä, että sen takia Seppo Ilmarinen piti ottaa, että sepät oli tärkeämpiä kuin tietäjät. No, kyllä mä voin ymmärtää, miten joku on päätynyt tuohon tulkintaan.
Mm-mm. Mutta sitten se, että millainen tavallaan ymmärryksen taso siinä sitten saavutetaan näihin runoihin liittyen, tai että sitten ikään kuin se, mitä annettavaa näillä perinteen runoilla ja tiedolla on, niin se typistyy kyllä aika lailla.
Joo, kyllä.
Nyt me ollaan tässä ehkä saatu hahmoteltua vähän sitä, että mikä on ikään kuin tietäjäpodcastin lähestymiskanta Sampoon. Ja me varmaan sitten tuossa jäsenten osiossa niin tosiaan otetaan vielä vähän yksityiskohtaisemmin tarkasteluun tuo Arhippa Perttusen Sampo-runo ja käydään läpi sitten tarkemmin, mutta haluaisitko sä vielä, Miska, tehdä tämmöisen pienen tieteenyhdistyksen yhteenvedon Samposta?
No, Sampo on mun mielestä kauneimpia mytologisia esityksiä, mitä tiedän. Ja sen ymmärtämisen ihan perusedellytyksenä on se, että ymmärtää syklisen maailmankuva. Niin kuin me puhuttiin, syklisessä maailmankuvassa kaikkea olevaa edeltää alkutila, semmoinen lepotila tai ykseys. Ja siitä kaikki olevainen saa alkunsa ja nousee ja lopulta sitten siihen kaikki olevainen hajoaa ja päätyy takaisin sinne lepotilaan. Eli sitä se syklisyys tarkoittaa. Ja suomalaisessa mytologiassa tätä alkutilaa symboloi pimeä Pohjola, jota taivaalla sitten nimensäkin mukaan edustaa pohjan tähti, eli ainoa tähti, joka on liikkeetön. Ja tietysti tämän takia Sampo aina taotaankin Pohjolassa. Sampo on mytologinen esitys elämän ja olemassaolon syklistä, jota sitten kuvaillaan myllyksi, joka jauhaa rikkauksia. Meidän esivanhempien silmissä kaikki elämä noudatti tätä samaa sykliä ja he näki sen ihan kaikkialla. Täällä pohjoisella pallonpuoliskolla tämä meitä ympäröivä kosmos, eli pohjan tähden ympärillä oleva tähtitaivas, se muistuttaa jauhavaa myllyä. Me mainittiin aiemmin, että tätä maapallon akselia kutsuttiin nimellä Sammas. Ja esimerkiksi vuonna 1932 haastateltu Kaisa Vilhunen, joka oli metsäsuomalaisten perinteen kantaja, hän käytti ilmaisua Sammas jauhoi puhuessaan pyörivästä taivaan kannesta. Sampo eli kirjokansi näkyy siis taivaalla joka yö ja symboloi elämän sykliä. Ja ehkä mielenkiintoinen tätä selittävä yksityiskohta liittyy myös tähän nykyään valitettavasti huonon maineen saaneeseen symboliin.
Siitä esimerkiksi Uuno Harva kirjoitti teoksessaan Elämänpuu tällä lailla. Siitä asennosta, jossa Otava eri vuoden aikoina on pohjan tähteen nähden, johtaa meilläkin tunnetun hakaristin alkuperä, mikä on elämän vertauskuva ja vuoden merkki. Mun mielestä sitä voisi kutsua ihan hyvin myös sammon eli kirjokannen merkiksi ja samalla irrottaa se niistä vastenmielisistä poliittisista liikkeistä, jotka omi sen 1900-luvulla.
Joo, tällä lailla mun mielestä aika ihana yhteenveto sulta tuosta, koska kun tuossa esiteltiin muutamia tällaisia tulkintoja, mitä on sammosta tehty, niin niissä on vähän tällaista, että halutaan jotenkin hakea sammosta jotain konkretiaa, että se nyt on joku rahan jauhamiskone tai jotain muuta. Mutta itse asiassa tuossa mun mielestä tulee aivan todella kauniisti tämä sammon konkretia. Eli siinä se kirjokansi pyörii siellä, voi mennä pellolle pötköttelemään ja ihastella sitä taivaan kannen liikettä.
Juuri näin, ja siinä jotenkin musta tuntuu ikään kuin mä pääsisin esivanhempieni silmillä katsomaan sitä, että heille nämä mytologiset jutut, ne ei ollut jotain tämmöisiä järkeilyhommia, vaan he olivat keskellä luovaa, elävää maailmankaikkeutta ja ylös katsoessa he näkivät sammon jauhamassa tätä kaikkea rikkautta ja kauneutta, minkä keskellä me eletään.
Juurikin näin. Joo, musta tuntuu, että tässä nyt päästiin ikään kuin vähän alkuun sammon ihmettelyssä ja ihastelussa. Ja tosiaan jatketaan ehkä sitten ton Arhippa Perttusen runon muodossa tuossa jäsenten puolella ja sinne pääset tosiaan mukaan tietäjä.fi, voit liittyä jäseneksi ja siellä valita sitten joko tilata ton pidemmän podcastin tai sitten tosiaan liittyä ihan tietäjäyhdistyksen jäseneksi ja sitten pääset muun muassa nyt Kekri-juhlassa niin ihmettelemään kanssamme esivanhempiemme rikasta viisautta käytännössä. Ja tosiaan ei pelkästään se, että sitä voi tuolla tähtitaivaalla tuijotella, vaan mun mielestä justiinsa esimerkiksi Kekrin muodossa, niin sä pääset itse olemaan se upea kirjokannen sykli.
Täsmälleen näin, tai saunan löylyissä, eli kaikkea sitä luvassa. Ja muistakaahan ilmoittautua vaikkapa sähköpostitse info@tietäjä.fi, koska meillä on ikinä tämmöistä järjestetty. Me ei tiedä, tuleeko teitä 4 vai 400, eli se olisi niin kuin silleen hyvä saada edes joku haju. mutta ei sitten muuta kuin tietäjäyhdistyksen jäsenet ja tukijat, tilaajat, jatkamme teidän kanssa samporunouden parissa ja teille muille, jotka jäätte nyt. Mukava, että kuuntelitte ja palataan taas pian.
Sampo! 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 Sampo!
Joko on meille Sampo saatu, kalkuteltu kirjakansi. Ei ole teistä tietäjiksi, takoiksi, taitaviksi.
Kaikin voimin koitettiin.
Tuonne, herria, heittäkätte kyytten käärmeitten kitahan.
Arvoa, hyvä emäntä. Yksi on taitava tako ja kirjokannen kalkuttaja.
Kuka?
Se on Seppo Ilmarinen. Takoja iän ikuinen, Kalevalan kankahilla.